Karibuni katika makala hii fupi ambayo inahusu maongezi yangu na mtendaji mmoja mwandamizi kwa serikalini, lakini ambaye pia ni kada wa chama tawala. Na huyu jamaa tumekuwa tunafahamiana kwa muda mrefu kidogo. Na moja ya vitu ambavyo vimefanya urafiki wetu au kufahamiana kwetu kuendelea kuwepo mpaka sasa hivi ni ukweli kwamba ni mtu anayejielewa, yani ni mtu aliyokataa ile kushikiliwa akili. Kwa sababu moja ya changamoto kubwa ambazo baadhi yetu tumekumbana nazo hasa katika kipindi cha utawala uliopita ni jitihada zilizofanyika kujaribu kujenga taswira kwa baadhi ya watu wanaichukia nchi yetu, baadhi ya watu wanatumiwa na hao wanaitwa mabeberu, kunaitwa makoaji wa mabeberu. Na ifika hatua katika baadhi ya tuhuma ni kwamba baadhi yetu tulikuwa na mpango wa kupindua serikali, tutaka kumpindua Magufuli. Na mpaka leo kuna baadhi ya watu wananiuliza, "Aiwane, hivi kweli wewe unataka kumpindua mwenda zake?" Ndio mimi mwenyewe kujipindua siwezi. Santezaje kumpindua wewe rais? Lakini haya athari za hayo yaliyotokea mpaka leo bado wengine tuna kabiliana nazo. Na niseme kwa dhati, moja ya vitu ambavyo kwa kweli vinaninyima amani mpaka sasa hivi katika utawala tuliokuwa nao Mama Samia Suluhu Hassan ni ukweli kwamba sisi kama wahanga wa yaliyojiri katika kipindi cha miaka hiyo kama 5-6 iliyopita, yani yale yalotokea yameachwa kama labda yamesahaulika. Na kwa bahati mbaya mazingira yaliyowezesha vitendo hivyo kutokea kipindi hicho mpaka sasa hivi bado yapo, na pengine yamezidi. Na kibaya zaidi kwamba baadhi ya watu walioshiriki katika kufanya unyama huko nyuma, kuna watu waliofanya mabaya sana, sio tu wako serikalini, lakini wengine wamepewa promotion kama kuzawadiwa katika yale mabaya yaliyotoka. Ndio maana hapa juzi kulivyokuwa kuna mjadala kuhusu mswada wa mabadiliko ya sheria ya idara ya usalama wa taifa, baadhi yetu tulikuwa na shaka kwa sababu waliofanya maovu huko nyuma sasa wamepewa kinga kisheria, na kwa upande mwingine ni kama wametengenezewa mazingira ya kufanya ule unyama waliofanya huko nyuma kihalali, kwamba sheria inawaruhusu. Lakini hiyo ni mada ya siku nyingine. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vimenifanya kuendelea kuwasiliana na huyu ndugu yangu mwandamizi huyu kwa serikalini na pia kada wa chama tawala ni ukweli kwamba yeye alikataa hata kipindi hicho kigumu, hakutaka kushikiwa akili. Kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anaandika hafikiani navyo kwa sababu ya pengine vinaikosoa CCM na yeye ni kada wa CCM au vinaikosoa serikali na yeye ni mwandamizi wa serikali. Lakini kitu kimoja ambacho mara kwa mara amekuwa akiniambia na kwa kweli kilikuwa kinanipa faraja sana ni kwamba mara kwa mara alikuwa ananikumbusha, akaniambia, "Chahali, kitu ninachopenda kuhusu wewe ni kwamba muda mwingi unasimama katika unachokiamini hata kama kitakugharimu." Lakini pili, alikuwa akipongeza mara kwa mara kusema kwamba bwana wewe ni mzalendo katika watu ambao wanaweza kusema kwa dhati wana uchungu na nchi yao, wewe ni mmoja wao. Lakini sasa ndio katika hayo maongezi yetu, changamoto moja ambayo naweza nikakupa, unaweza kuniambia katika hizo jitihada zako, uzalendo wako, kuwapigia kele, kupigania haki za wanyonge, hebu nipe faida yako moja uliyoipata, halafu baadaye tuilinganishe faida hiyo na hasara ulizozipata. Kuwa muwazi, kuwa mkweli. Kwa sababu ilikuwa maongezi tu ya kawaida, nikasema, kwa kweli faida moja mimi nadhani ni labda 2008. Kuna kitu ambacho mimi nilikisimamia toka 2006, nadhani Februari 2006 kama sikosei, kuhusiana na skendo ya ufisadi ilikuwa inahusu hiyo masuala ya Richmond. Kulikuwa na skendo moja kubwa sana sekta ya umeme, na mimi nilisimamia sana. Na mwaka 2008 kile nilichokisimamia kwa kweli kilizaa matunda, sio kama mimi ndio nilisababisha, lakini kwa kiasi kikubwa zile kelele naweza kusema kama zilizaa matunda, kwa sababu aliyekuwa waziri mkuu wakati huo Edward Lowassa, ambaye ndiye hasa alihusishwa na hiyo skendo, alijiuzuru Februari 2008. Na sio kama unafurahia mtu kupoteza wadhifa wake kwa sababu ya kelele, swala halikuwa kuhusu yeye, swala lilikuwa ni ile kupambana na ufisadi. Lakini zaidi ya hapo kwa kweli hakuna kingine. Hasara imekuwa kubwa kuliko faida. Na faida tunazungumzia sio swala la fedha. Lakini japo pia kuna fedha imepotea katika hayo hizo jitihada zilizofanyika, hujuma, vitu vingine kutaifishwa baadhi ya vitu na masuala kama haya. Lakini hasara zimekuwa kubwa zaidi. Kubwa pengine zaidi ni kupoteza ajira serikalini, kulikuwa na masuala ya udhamini wa masomo na vitu kama hivyo ambavyo vilikuwa, na pia watu wengine ambao walikuwa na ajira zao za siri wakatumia hizo matatizo haya kuingiza hizo ajenda zao. Kwa sababu unajua utawala ukiwa na ajenda pengine ya chuki au mfarakano, ni rahisi kwa watu wengine kujiingiza umo kutekeleza yale walikuwa nayo, wanataka kuwaumiza watu. Utawala unaumiza watu, ni rahisi kupata marafiki miongoni mwa watu wanaopenda kuumiza watu wengine. Watu wenye roho mbaya walifarijika sana kuona kwamba kuna tawala ambazo zinaruhusu watu ambao hawana hatia waumizwe na wakandamizwe kwa namna fulani. Kwa hiyo ndio tukawa na mjadala huo kuhusu faida na hasara. Kwa hiyo katika kupima faida na hasara, kwa kweli hasara zilikuwa nyingi kuliko faida. Kama ni kipimo cha 1 mpaka 10, ni ya yumkinika kusema kuwa katika 10, 9 ni hasara, 1 ndo faida. Kwa sababu mengine ni hizo kuumizwa, either si watu wanakuinda, si watu wanakufanya hiki, kuchafuliwa mitandaoni, kutukanwa na vitu kama hivyo. Na kibaya zaidi ni kwamba wakati hayo yote yanajiri, wale ambao unawapiga, sasa ina hili swali kaniuliza. Sasa wewe ukilinganisha hizo faida na hasara, hao ambao ulikuwa unawasimamia, hao wanyonge ulikuwa unawapigania, si unawazungumzia, wao wamereact vipi? Yani walikuwa wanapokea vipi? Yani maana kwa sababu katika hayo mapokeo yao pia inaweza kuwa ni miongoni mwa faida. Ukweli ni kwamba hakuna. Baadhi ya watu wawili watatu watakutumia message kwamba bwana nashukuru kina kile. Kweli nyinyi mnatuongelea, lakini kwa nini tuongelee? Kwa nini sie pekee ndio tunaguswa? Na wengine hatuguswi kwa sababu tuko nje, ila tu ile kuguswa kwa maana kwamba sio ni wa Tanzania. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanaumia, kibinadamu nao unatakiwa uumie, nafsi damu ni nzito kuliko maji hata kama uko mbali. Unaelewa? Sasa hata jana nikawa niko napita huko mtandaoni, Twitter kidogo ndio ikuhusu hiyo issue ya mkataba kwa bandarini, hiyo issue ya mkataba kati ya serikali ya Tanzania na Dubai kwa upande mmoja, na hiyo mamlaka ya bandari na hiyo kampuni ya DP World, ambapo hiyo huo mkataba umepelekwa bungeni jana na umepita kwa sababu bunge letu ni la kupitisha kila kinachopelekwa huko. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa anatarajia kwamba sio wabunge wataangalia kwingine, hilo lilikuwa haliwezekani. Kwa hiyo umepita. Lakini ukiangalia kilichokuwa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ambako ndio Watanzania wengi wapo, ni tofauti. Vipaumbele vya watu wengi ni katika masuala mengine. Na changamoto kubwa kwa vijana ambao hawa ndio wahanga wa haya yanayofanyika sasa hivi, kwa sababu baadhi ya vijana pengine wameishi kati ya 20 kwenye 20s, kwenye 30s, hawa ndio watakuwa wahanga zaidi, kwa sababu pengine huko mbele kama si nchi ndio itakuwa imefilisika sio kitu gani, wao ndio victims wakubwa. Lakini vipaumbele vyao viko katika nini? Vipaumbele vya vijana wengi kwa sasa ni kwenye ubuyu, umbea, gossips na vitu kama hivyo. Nani kafanya nini? Diamond kafanya kitu gani? Chingaboy kafanya nini? Alikiba kafanya nini? Hayo ndio mambo ambayo yanawafanya vijana wahangaike kutafuta bando ili waweze kuyafuatilia. Jingine ni ubuyu, ubuyu ndio hiyo la umbea. Jingine ni kamari. Vijana wengi sasa hivi wako busy na kucheza kamari. Labda ndoto za kutaka kuwa matajiri. Kwa hiyo wako busy sana na masuala ya mkeka na vitu kama hivyo. Jingine ni mambo ya ngono haya. Wanaita connection. Video za ngono, picha za ngono na vitu kama hivyo. Hivi ndio vipaumbele vya vijana. Unaona? Na sio vijana tu, watu wengi, hivi ndio vipaumbele vyao. Sasa ni rahisi kama watu wachache mtakapojitokeza kujifanya au kuwa na uchungu na kuongea, ni rahisi kwa hao mafisadi kuwajengea picha kwamba kwa nini nyie wachache ndio mpige kelele? Kama haya masuala yanawaumiza Watanzania wote, kwa nini Watanzania hao wanaoguswa wakae kimya lakini nyie vimbele mbele ndio mnapiga kelele? Kwa hiyo ndio hoja alikuwa anajaribu kuniambia huyu ndugu yangu kada na ofisa mwandamizi wa serikali. Na katika kama ingekuwa ni mashindano ya hoja, kwa kweli hoja yake ilikuwa na msingi. Na mwisho akasema inabidi katika hizi ajenda basi mjaribu kujenga balance, kama si yetu naongea kuhusu, kama unafanya publication kuhusu malalamiko ya wananchi, basi na upande wa pili serikali inasemaje, hoja zake zikoje, jaribu kubalance kati huko na kule, kwa sababu ndio uzalendo wenyewe isi ulivyo. Mimi nikaishia tu kucheka, lakini maneno aliongea kwa kweli yalinigusa kwa sababu yalikuwa na ukweli. Anyway, basi mimi niishie hapa kwa leo. Tutaongea tena wakati mwingine. Asanteni na kwaherini.